Uyg'urlar qayerda bo'lmasin, vatansiz, davlatsiz xalq degan ta'rifni eshitadi. Jahon Uyg'urlari Kongressi, Germaniya va Amerikadan turib yuritiladigan tashkilot ta'birichi, bugun Uyg'urlar uchun Xitoydek qudratli kuch hamlasidan tirik qolish, dardini jahon ommasiga olib chiqish, g'arb ko'magi bilan bu elatni saqlab qolish eng asosiy vazifa. Uyg'ur Amerika uyushmasi va Jahon Uyg'urlari Kongressi shu bois siyosiy informatsion targ'ibotga zo'r bermoqda. Lekin ayrim uyg'urlar fikricha, xalq madaniyati va ma'rifati hamda uning tirikchiligiga e'tiborni pasaytirish uzoq muddatda qimmatga tushishi muqarrar. Qirg'izistonda ko'zga ko'ringan arboblardan biri, tadbirkor va sobiq deputat Nurmuhammad Qoraxon shulardan biri.
Uyg'ur degan so'z, shu bizning atbuvimiz Og'izxondan chiqqan gap. Bu sözde biz Uyghur degen bir-birini kollagan, bir-birini yardan bergen bir halık el.
Nurmuhammad Qoraxon o'zining 2013-yilda Bishkekda uch tilda nashrdan chiqqan kitobida jamoaning iqtisodiy taraqqiyoti, yashayotgan jamiyatdagi o'rni, madaniy tushuncha va mafkurasi, birdamlikka yetaklovchi axborot vositalari, ilm va kasbli bo'lish ahamiyati hamda siyosiy nufuzni oshirish uchun muhim bo'lgan boshqa ko'plab omillar haqida yozadi.
Men kitobimni men Uyg'ur deb yozdim. Mening o'ylarim, fikrlarim bugungi kunda hammasiga ma'lum, Uyg'urlar o'zining mustaqil davlatiga ega emas bir millat. Uyg'urlar bugungi kunda bo'lsa, shu nurg'un madaniyat, sivilizatsiya deymiz, qarama-qarshi jamiyatlarning madaniy qarama-qarshiliklarining ichida yashayotgan bir xalq.
Markaziy Osiyo davlatlari yuzlashayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni tahlil qilarkan, Qoraxon Uyg'urlar oldida tobora murakkab masalalar turganini tan oladi. Xitoy hozirda mintaqada ulkan ta'sir kuchiga ega va eng katta sarmoyador. Respublikalar u bilan hamkorlikni kengaytirar ekan, Uyg'urlar uchun tarixiy vatan, Sharqiy Turkiston deb ataluvchi o'lka. Bugungi Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati xususida og'iz ochish juda qiyin. Eng avvalo deydi, xalq ma'rifatini oshirish kerak. Uyg'urlar qayerda yashamasin, ular salohiyatli, bilimli va hunarli insonlar bo'lish uchun harakat qilmoq zarur. 1990-yillarda Qirg'iziston parlamenti a'zosi sifatida Nurmuhammad Qoraxon xorijga chiqqanida, xususan Amerika va Yevropa ittifoqiga borganida Uyg'urlarning siyosiy xohishlari haqida ko'p so'zlagan. Lekin Uyg'ur namoyanda sifatida uning bugungi xulosasi shuki, erkinlik talab qilish uchun erkinlik nima ekanini tushunish kerak. Uyg'urlar o'zi bilan o'zi erkin muomala qila olishi, bir yoqadan bosh chiqarishi lozim deydi u. Hamjihatlik deydi Nurmuhammad Qoraxon, Uyg'urlar orasida noyob qadriyat. Uning kitobi Qirg'izistonda Uyg'ur yetakchilar qarshiligiga uchragan, chunki unda mahalliy Uyg'urlar orasidagi nifoqlar yoritiladi. Asar g'arbdagi Uyg'ur liderlariga ham ma'qul emas, chunki unda siyosiy emas, ijtimoiy madaniy vazifalar asosiy o'ringa qo'yilishi kerak deyiladi. Kitob mening dardim, bir Uyg'urning dardi deydi Nurmuhammad Qoraxon biz bilan muloqotda.
Qattiq bir qarshi chiqib, mening ustimdan shu illat chaplab, mayda yog'on gaplarni taqitib, bugungi kunda mana oxiri sot orqali mening kitobimni Qirg'izistonda taqitishga qarorlarni qabul qilgizib, talash emas, erkin fikr qilish emas, burunqi bizning Uyg'ur xalqining bo'lib mumushi turk xalqlarining dushmanlar ishlatgan oqsab turib siyosiy o'yinlarni o'ynab, ko'z qarashi o'xshamagan odamlarni yo'qotishga urinayotgan odamlarning bir isim bilan bo'lib atmiz, ama kitobimning asos maqsadi millatimning kelajagi uchun. Men Uyg'ur, men o'zimni millatimni yaxshi ko'raman, shuning uchun millatimga yaxshilikni xohlayman. Biz o'zimizni madaniyatimizni saqlab qolishimiz kerak. Madaniyat orqali biz bir millat bo'lgandik. Mushu Uyg'ur xalqining xos bir madaniyat bilan biz dunyoga Uyg'ur xalqi, Uyg'ur madaniyati deb tanilgandik. Mushu madaniyatni saqlasak, bir milliy ideologiyamizni, bir milliy ko'zqarashimizni tapsa, tashkil emas, ideyaviy jihatdan qildigan ishlarimiz nurg'un, cheksiz ishlar va shuning bir-birimizga qutlashmay, bir-birimizni deyliqi men buyuk, men Uyg'urlarga vakillik qilaman deb bu talashmajra tugmayotdi, shuni arz tuzmay, aniqli menning xizmat qilaman. Qanchalik bandi bu yil o'qitimiz, qancha bir maktablarni ochalaymiz, qancha kitoblarni chiqara olamiz deb aniqli bir ishlarni qilishga men tashabbus qilyapman.
Maqsad biror tomonni qoralash yoki men haq, sen nohaq deyish emas. Har birimiz o'z ravnaqimiz uchun javobgarmiz. Har bir uyg'ur o'z manfaatini ko'zlab ish tutishi lozim. Shundaygina tayanchli bir kuchga, xalqqa aylanamiz, deydi u. Nurmuhammad Qoraxon dunyoning turli chekkalarida yashayotgan, oilasini boqib, farzandlarini tarbiyalab, bilimli kasbli qilish dardida yurgan uyg'urlar nima deyayotganimni tushunadi degan umidda. Bishkekda yashovchi arbob bilan telefonda qilgan suhbatimizni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com da tinglashingiz mumkin. Navbahor Imamova, Washington.